Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған апталарыңыз, бастаған күндеріңіз, я жұмыс аптасы сіздерге сәттілік алып келсін, жақсылық алып келсін. Әрқашанда қуанышты сәттерге жиі кезіге беріңіздер. Я қымбатты радио тыңдармандар, осы жұмыс апталарыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырам. Міне бүгінгі Таңсары бағдарламасын бастаймыз. Бұл кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. 10.00-ге дейін, яғни 9.00-ден 10.00-ге дейін қымбатты тыңдармандар, сіздермен біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сіздермен микрофон алдында жүргізуші Нұрлан Қанат. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін жолы болғыштық деп аталады. Көп жағдайда біз айналамызды қоршаған адамдарға қарап, дос жарандарымызға, туған туысқандарымызға, қоғамға қарап жалпы кейде жолы болғыш адамдарды көріп жатамыз. Аяқ астынан сонда керемет жағдайларға ие болып жатқанын көріп жатамыз. Сонда кезде іштей қызғаншақты, бірақ шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сонда адамдар үшін біз қуануымыз керек. Сондай жағдайда өзімізді қалай ұстауымыз керек? Жалпы жолы болғыштық деген не, яғни кім? Қандай адамдардың жолы тез болады? Осын төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Жалпы жолы болғыштар туралы бізде бүгін өте көп мәлімет бар. Қызықты деректер бар. Осын төңірегінде бүгін сіздермен жақын сөйлесейік. Бұл тікелей эфир, қымбатты тыңдармандар, тікелей эфир болғандықтан бізге өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефонымызды жазып алыңыздар. 8707-724-30. Хат жазып, хабарласып, немесе қоңырау шалсаңыздар да болады осы нөмірге. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр осы нөмірде. Және қымбатты тыңдармандар, сіздердің алып қосар сұрақтарыңыз болса, комментарияларыңыз болса, өмірден алған оқиғаларыңыз болса, осы жол болғыштыққа байланысты, қандай жағдайда жолыңыз әп-сәтте болды және қалай осы жағдайды қабылдадыңыз, осы туралы айтып отсаңыздар болады. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Аттама адамдық пен ардан үнемі арайлап сонда алдыңнан таңда күледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ай-ай-ай. Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға, кектен бе біреудің менін есіңе далма.
өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіреді Алла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір беткей ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Бір беткей ақиқатшыл шыншыл адамды ай 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 сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Барма беделі. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам Алла береді. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды ай 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 бермесе бермесін адам Алла береді. Бермесе бермесін адам Алла береді.
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Я біз бұл таңсәр бағдарламасы басталып кетті. Естеріңізге сала кетейін, бүгін қымбатты тыңдармандар 3-ші Тамыз 2020 жыл, міне күн бүгін дүйсенбі. Яқын батыры тармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы міндетті түрде сіздермен таныстыра кетейін. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 28 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Алматы қаласында 23 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деген болжам бар. Ендеше ал арғарай Нұрсұлтан қаласында бүгін елордамызда қымбатты тұрғындар күндізгі ауа температура плюс 31 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп болжап отыр. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Иә, бүгін тақырыбымыз жол болғыш деген тақырыпты алып отырмыз. Иә, кімнің жолы болғыш, қандай жағдайда жолымыз болады, осыны төңірегінде әңгімелесеміз. Мен жоғарыда айтып кеттім, кейде Я, біз қызғанышпен де қарап жатамыз, кейде іштей неге менің жолым болмайды деген ойды туады. Бірақ қандай жағдайда адамдар жолы болғыштыққа, қымбатты тыңдармандар, ұмтылуға болады. Яғни кез келген адамды егер тырысса, егер сол нәрсеге мақсат қойса, сол нәрсеге жетуге ұмтылса, міндетті түрде жолы болады деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жерде бүгін сіздерге дайындаған қызықты да тартымды мәліметтеріміз жетеді. Я, бүгін сіздермен бөлісуге дайынбыз. Ендеше мына жерде жол болғыш адамның 5 әдеті дейді. Осы туралы бір қызық мәліметті бергетейін. Я, қымбатты радио тыңдармандар, кейде біз осы алдымыздан қара мысық кесіп өтсе, я, бірден қорқып қалатын жағдайымыз бар. енді міне бітті, жолым болмайды деген секілді. Бұндай нәрселерден аулақ болайық, мотораторамандар, бұл өтірік нәрсе. Яғни ол мысық сіздің тағдырыңызды, сіздің алдыңызда не болып тұрғанын ешқашан шешпейді де, шеше алмайды да. Сотта қымбатты тұрмандар, ол қара мысық па, ақ мысық па, көк мысық па, қызыл мысық па, қандай мысық? Алдыңыз кесіп өтсе де, міне енді бітті, менің жолым болмайды. Деп, енді ары қарай мен сәтсіздікке душар боламын деген ойдан толықтай бүгіннен бастап арылыңыздар, егер ойларыңызда сонда жүрсе. Мына жерде Эдинбург университетінің үш жолы болғыш психологы Ричард Уайзман, Мэтью Смит және Питер Харрис түрлі адамдардың арасындағы айырмашылықты зерттеген екен. Неліктен біреулерге әрқашан сәтті билет түседі, ал басқалары тағдырдың бонусын ала алмай жатады дейді. 10 жылдық зерттеу нәтижесінде мынадай тұжырымдамаға жасаған екен олар. Яғни адам сәттілігімен бірге туылмайды, бірақ оны жүре бара ұстап ала алады. Соның ішінде адамның бастапқы мәліметтері маңызды емес депті. Сол үшін міне қымбаттырмандар, олардың бізге ұсынған 5 әдеті адамның жолы болғыштыққа ұмтылғандағы 5 әдеті, соны сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Бірінші, өз сәтіңе күмәнданбау. Өзіңізде сәттілік болатыны күмәнданбау. Бұл міне жаңағы жоғарыда айтып кеткен Ричард Уайзман сәттілігі бар тәжірибеге қатысушылар іздейтіндігін айтып газетке хабарландыру береді. Оған өздерін сәтті санайтындар да, өздерін 100% жолы болғыш санайтындар да қатыса алатын болады. Ол барлық қатысушыларға қалың газет беріп, ондағы суреттерді санауды тапсырады. Оның құпиясы бар болатын. Газеттің бір бетінде үлкен жазумен хабарландыру жарияланған. Онда бұл анонсты профессорға көрсетіп, көрсеткен профессор күткенде оны барлық жол болғыштар байқап, сияқы алады делінген. Ал өздерін алдын ала сәтсіздік қатарына қосқан адамдар хабарландыруды көрмеген, жол болғыш адамдар ашық әрі бос келеді, сондықтан олар тек іздегенде емес, бар нәрсені көреді дейді. Тәжірибе көрсеткенде сәттілік жағдайлардың тоғысуы емес, адамның кез келген мүмкіндікті қолдануға дайындығы мен икемділігі. Міне, жолы болғыш адамның басты әдеті өзіне сену екен, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай жалғастырайын. Таныстарды көбейту. Кешіріңіздер. Өзіңізге мынадай ұстаным қойыңыз. Мен таныс емес адамдармен оңай тіл табыса аламын. Мен үшін біреумен танысу немесе таныс емес адаммен адамнан өтініш сұрау қиын емес. Менің жолымда қызықты адамдар кездеседі. Жағдай мүмкіндігін максимум қолданыңыз. Мүмкін ол сәтті болатын шығар. Мысалы, пойыздағы жолаушымен әңгіме қозғаңыз, нәтижесінде қаншама пайдалы нәрсе болатын байқайсыз. Ричард Уайзманның ойынша жолы болғыштар жаңа нәрсенің барлығына ашық болып келеді екен. Бұл қасиетті күнделікті өмірде жаттықтыруға болады. Мысалы, үйде басқаша тамақтар пістіріп тұрыңыз, немесе мейрамханаға барғанда өзіңіз таныс емес тағамға тапсырыс бергеніңіз абзал. Бұл да міне екінші әдет болатын. Енді үшінші, қымбатты тұрмандар, бұл өз интуицияңа көбірек сену дейді. Яғни жолы болғыш адамдар өмірінде интуицияларымен әрекет етеді. Өзіңіздің ішкі сезіміңізге мұқият болыңыз. Өзіңізді жақсырақ тану үшін күнде босаңсуды және өзіңізді тыңдауды үйреніңіз. Ол үшін таңертең медитация жасап үйренуге болады деді. Сол сияқты арасында табиғатқа, тауға, ауылға барып, тыныштықта өзіңіз отырып, демалуды әдетке айналдырғаныңыз жөн. Және төртінші, қымбатты тыңдармандар, сәтсіздіктен пайда көре білу. Яғни Ричард жаңағы жоғарыда айтып кеткен азаматтың бірі, Ричард Уайзман былай деген екен, лимоннан лимонад жасаңыз. Жол болғыштар да басқалары сияқты қиындықтарға жолығады, бірақ басқалары қарағанда нашар тәжірибені жақсы және пайдалы нәтижеге айналдыра алады дейді. сәтті адамдар кедергілерге тоқтамайды, керісінше оларды жақсы нәрсеге үйренуге, өзгеруге мүмкіндік деп қабылдайды. Және соңғы әдет бұл позитивті ойлау. Әрқашан позитивті ойлаңыздар. Яғни позитивті ойлаудың пайдасы туралы айтудан жалықпаймыз, оның тәжірибеде қолданып көру арқылы ғана оның пайдасын түсінесіз. Я, сәттілік біздің ішкі жағдайды көрсетеді. Ол біздің энергетикамызға, сенімімізге және өмірге қатынасымыз, өмірге деген қарым-қатынасымызға байланысты. Күнде кешкісін бірнеше минут уақыт бөліп ойланыңыз. Я, бүгін сізбен қандай жақсы жақсылық болды. Міне, қымбатты отырмандар, осы бүгінгі тақырыбымызға кіріспе жолы болғыштық адамның 5 әдетін қазір ғана тәптіш деп сіздерге жеткіздім. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Я, өте пайдалы деген ойдамын. Я, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, біреудің жолы болғыштығын көріп, яғни неге менде болмайды деген ойдан арылыңыздар. Яғни осы қадамдарды, осы әдеттерді өмірлеріңізде айналдырсаңыздар, әдетке айналдырсаңыздар, бұл кезгерген адамның жолы болуға болады деген ойдамын. Енді шақын батыры тұрмандар, қорқпаңыздар, қиналмаңыздар, келген кезгелген нәрсеге риза болып өмір сүруге дайын болыңыздар. Енді шек әзір жақсы бір әнменен жалғаймыз, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Кенжебектің әнін бірге тамашалайық.
сені көп ойлаймын. Оңашада қалғанымда атар таңнан көз алмаймын.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Қазір менде біздің жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бағдарламамызды жалғаймыз. Кімдердің жолы жалпы болғыш дейді. Мектеп қабырғасында жүргенде дейді, түгеншенің баласы көп оқиды, жақсы оқиды, сабағының бәрі 5, одан қарап үлгі алыңдар деген секілді сөздерді жиі естісек те, сол баланың кейін бір жерде бастық болып отырғанын ешкім айтпайды да, көрмейді де. Сабақтан ұстаз да бізде жалығып қалған кездерде бір кісідей ақ болып, болашақ туралы сөз қозғайтынбыз. Сонда сыныптастарым озат оқушыларға қарап, уайымдама, кейін бір жерде қалмайсың, мен ертең өзіңді еден жуушы етіп аламын деп те қалжыңдайтын едік дейді. Бір қызығы, осы қалжыңдардың жаны бар. Әлеуметтік ортада өздерін ең бірінші болып үштіктер көрсетеді. Яғни кей жағдайда төрттіктер, ал бестіктердің жолы болып кететіндігі 10-нан 2-де 2-інде ғана болады екен. Өте қызық екен. Үштікпен оқитындардың жолы көбірек болғыш, ал мынау бестік төрттіктерге оқығаннан гөрі қызық екен. Сондай міне статистика, сондай болжам бар. Сондай ой бар екен. Көзінің майын дейді тауысып, жанын салып оқитындардың қай жерде жолы болады? Мысалы дейді, озат оқушылар штаттық жұмыстарға қабылданады. Кімге дейсіздер ғой, дұрыс, сол баяғы бірді бірге соғып, немесе ешкіммен шаруасы жоқ болып жүрген үштіктерге. Үштіктер бизнес болсын, өзге сала болсын, жылдам көтеріліп, мақсаттарына жылдам жетеді. Мұнымен қатар жеке өмірлерінде ұйымдастырып үлгереді депті. Үштіктермен оқыған адамдардың жұмысын атқаруға бестіктердің артық адам жоқ дейді. Себебі олар өздері тыңдағыш, тәртіпті басқарғанға көнетін, артық жарысуды ұната бермейтін, қолда барының қадірін білетін, өз ісіне жауапты да тиянақты. Қателік жіберуден қорқатын, орташа жалақыға тұрақты түрде жұмыс істей білетін жандар. Қысқасы, қымбатты тыңдармандар, таптырмас қызметкерлер. Өзгелердің мәселелерін шешуде таптырмас құралдар дейді. Не себепті үштіктердің жолы болғыш келеді екенін көрейік. Бұл жерде талдауға тұратын бірнеше әсер етуші факторлар бар екен. Біріншіден, үштіктер еш уақытта өздеріне ұнамайтын іспен айналыспайды. Меніңше бұл керемет қасиет. Ұнамаған пәнді меңгеруде қиын, ал қатарының барлығы тағы ұнамайды. Мектеп пен жоғары оқу орындарында үйрететін пәндердің барлығы қызық болуы мүмкін емес. Әрине, осылардың барлығына қызықтан адамдар білем. Я, олар Әл-Фараби, тағы басқалар. Бірақ ешкімде әмбебап ғалым болайын деп жатқан жоқ шығар. Көп жағдайда қымбатты тұрмандар мектепті қызылмен бітірген оқушылар жай салаға икем келетіндіктерін біле бермейді. Сол себепті өзгелердің жетегінде кетеді. Барлық пәнді жақсы игерген үздіктердің қолынан бір нәрсе жақсы келеді. Ол өзін өзі қиынау. Не үшін? Ата-ана мен мұғалімнің мақтан сөзі үшін, жұрттың аузында жақсы атпен жүру үшін, әдетте олар өзім үшін керек деп жауап береді. Қате жауап берген үшін баланы сөгіп, жақсы жауап қайтарған оқушыны басын сипау міне орныққан дәстүр. Яғни бұл жерден тұлғаның жеке қасиеттері ескерілмейтіндігі байқалады дейді. Я, үштіктер мұғалімдер тарапынан көрсетілетін бұндай соққыда қашуға тырысса, үздік оқушылар жасаған жақсы әрекеттері үшін мақтауды күтіп отырады. Осылайша жалданушы қызметкердің психологиясы мектеп қабырғасынан түзеле бастайды. Ары қарай оқитын болсам, бұл жазбаны оқушылар мен студенттер оқып, сабаққа қарамай кетсін деген ниетім жоқ әрине. Алдына мақсат қойып, уақытын босқа құртпай, өз саласына икемделгендерін қалаймын депті. Жыл сайын мұғалімдердің математика мен орыс тіл пәндерін сүйреп жүріп, олимпиадаларға қатысқандарын ойласам, уақытымның құр кеткенін не ішім күйеді. Сол себепті ондай қателіктерден аулақ болсаңыздар екен деген ойым депті. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл да массагет нүкте кезет сайтынан алынған мәлімет. Шын мәнде де неге, қалай ойлайсыздар жалпы осы сұрақты, я, бірге талқылап көрсек, неге шын мәнде үшке оқыған адамдар көп жағдайда жолы болғыш болады да, ал 5-пен 4-пен жақсы оқыған, үздік оқыған оқушылар болашақта үлкен өмірде, яғни жолдары онша бола бермейтін жағдайлар болады. Жаңа статистиканы айттық қой, 10% 5-ке оқыған адамдардың, балалардың болашақта тек қана жақсы қызметтерде жұмыстарды игеруге ғана жаңағы мүмкіндігі болады екен. Ал қалғанның бәрі сол мектепте жақсы білім алмаған адамдардың жолы болады екен. Я, мен естігем, шын мәдеді қазіргі ел жаңағы президент болып отырған кейбір мемлекеттердің басшылары да мектепте аса жақсы оқымаса да қазір осындай дәрежеге жетіп отырған мемлекеттердің басшылары бар, және сол секілді үлкен ұлы тұлғалар бар, мектепте өте жақсы оқымаса да бірақ бір салада өздерін ерекше көрсеткен тұлғаларды біз білеміз. Ол туралы да ары қарай мәлімет беретін боламын. Шын мәнде міне қымбатты тұрмандар, осындай мәлімет бізде бар екен. Ендеше қазір бір әнге жалғайын әдмен, содан кейін бірге қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстырмаңыздар.
Екеуміз бір өткізген күннің бәраңыз, уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Ұлы емші, уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Хат жазып тұр басқа ойды жатсаның,
жазып тұр сағынышыңды сыйғызып хат жазып тұр хат жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана Барда жоқ жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма алданышым хаттарыңды тоқтатпа хаттарыңның қанаттары талмасын көк аспанды көктей өтіп самғасын сағынысқан жүректердің елшісі салқындатпай арамызды жалғасын хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап оқып қалайын бір шаттана хат жазып тұр хат жазып тұр жазып тұр қашықтықты жеңеді тек хат қана
Я, қымбатты тыңдармандар, бұл Асқар Жүнісбековтің хат жазып тұр деген әнін қазір тамашалап, осы бір әннен кейін, ары қарай, әсем әннен кейін жалғастырамыз. Я, адамдардың барлығы өмірде өз орнын тапқысы келеді. Я, кей сәттерде адасып, қай жаққа жүру керек екенін білмей жататын кездерде болады. Я, осыған орай өмірде өз орныңды табуға көмектесетін кеңестер Я беруді жалғастырайын, я. Бірінші өз күшіңе сен дейді. Яғни мансаптың өсуі жеке таныстықтарды адамдар арасындағы байланыстарды әрқашан қамтамасыз ете алмайды. Я өз жұмысын ерекше ықласпен, шығармашылықпен және адалдықпен атқарып жүрген адам табысқа жететінін ұмытпай, өз мүмкіндіктеріне арқа сүйеу керек депті. Екінші, өз-өзіңді сыйлау, яғни сүйіктіңіз некелесуге әлі дайын болмаса, онымен бірге тұрмас бұрын ойлану керек. сіз үшін қарым-қатынасыңызды ресми түрде негіздеу маңызды болса, және сіздің ойыңызша нағыз жігіт отбасылық өмірден, төлқұжаттағы мөрден қорықпау керек болса, онда азаматтық неке сізге нағыз бейнет болады дейді. Жалпы мұны азаматтық неке дегеннің өзі дұрыс емес нәрсе, шын мәнде қымбатты отырмандар, сондықтан да асығыс жасаудың қажеті жоқ. Оның орнына күту керек, яғни соңына шейін, ақыр соңында келісіммен некені нақты заңдастыру керек, сонда ғана бұл нағыз неке болады. Сонда қымбатты отырмандар, таңдаған адамыңыз сеніміне сенімсіз болса, оған ойлануға уақыт беру керек. Үшінші, кешіре білу, яғни бұрынғы реніштерден қалған іздерді жаныңызда ұзақ уақыт бойы сақтап жүру, бақытқа жету жолында кедергі болуы мүмкін. Реніштерді еске ала бермей, кешірімге келу керек, және қарым-қатынасты мәңгіге тоқтату қажет депті. Басқаларға көмектесу үшін өзіңді аяу. Яғни адам ағзасының қоры шектеулі екенін және қалпына келтіруді қажет ететінін естен шығармау керек. Атқаратын жұмыстар ешқашан таусылмайды. Кей сәттерде өзгелерге көмектесу үшін өзіңе көмектесу де қажет депті. Бұл мәліметте, яғни massaget.kz сайтында. Қымбатты тұрмандар, міне бұл да өз-өзімізге, өзіміздің орнымызды табуға көмектесетін кейбір жайттер. Ендеше қымбатты тұрмандар, мына жерде бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да бір қызық да және қысқа да бір мәлімет бар екен. Яғни дәрігерлер дейді, өлді деп тапқан 3 жасар қыз шын мәнінде клиникалық өлім аузында болған екен. Филиппиндық қыздың жаназа уақытында туысқандарының бірі кездесу оның тірі екендігін байқап, табытты ашып қарайды. Қараса, қыз басын әрең қимылдатып жатыр екен. Бала келесі күні Замбоанға дел Сур ауданының Аврора жерінде жерленуі тиіс болған. Қыздың есімі әлі күнге дейін беймәлім. Бұл көрініс телефон камерасы арқылы түсірілген видеосы бар екен. Әкесінің сөзіне сенетін болсақ дейді, аурухана дәрігерлері қыздан ешқандай тіршілік нышанын таппай өлдіге санаған. Қыздың анасы Телан баласының бірнеше күн ауыр халде болғанын мәлімдеген. Қазіргі таңда қыз терең ұйқыда, комада өзінің үйінде дейді. Ата-анасы қызының саулығы үшін баласын дәрігерлер қарауына тапсырамыз деп отыр. Қымбатты тұрмандар, міне қызық екен бұл да. Өлдіге санаған бала, кішкентай бала тірі болып шыққаны да бұл өте керемет жағдай екен. Ендеше қымбатты тұрмандар, бір әннің кезегіне болып қалған секілді, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Заман тобын бірге тамашалайық.
Қара қара көзің, сен Бердегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді тыңда Қызғалдағымыз қарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қол ұстасып ашырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын Ешқашан да біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғыз жандар бақыт бағасы Қарақат қара-қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді таңда Қарақат қара-қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі әрқашанда мен үшін Сам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді Сам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді тыңда Қарақат қара-қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрде бәрі әрқашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді тыңда
Я, қымбатты тыңдармандар, бұл заман тобының қарақат көзің деп аталатын әнін тамашаладық. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Ендіше жаңадан қосылған қатарымызға, қадірменді тыңдармандарымызға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Я, әлі де уақыт бар, қымбатты тыңдармандар, біздің 10-15 минут уақытымыз бар. Егер ой пікір білдірем десеңіздер алып қосарларыңыз болса жазыңыздар, айтыңыздар хабарласыңыздар 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр Я, жалғаймын әлемдегі ең жолы болуш адам Хорватия тұрғыны екен Я, есімі оның Фрейн Силак Я, ол Хорватияда музыка мұғалімі болып қызмет істейді. Фрейн әлемге 2002 жылдың маусымында лотереядан миллион доллар ұтып алып танылған адам екен. Я, ұтса келген лотереяны соңғы 40 жылда алғаш сатып алу еді. Содан бері Фрейн Силак әлемдегі ең жолы болғыш адам болып саналады. Жалпы ол бұған дейін де жолы болғыш адам болатын жеті рет өміріне қауіп түрөндүрөрлүк апаттан аман калган киши экен. 1962 жылдын кысында Фрейн минген поезд рельстен чыгып кетип өзенге кулайды. Бул апатта 17 адам сууга батып каза болду. Ал бир нече жаракат алган Фрейн Селак жагага жүзүп чыгады. Ал енді 1963 жылы ұшып келе жатқан ұшақтың есігі ашылып кетіп құлайды. 19 адам опат болған апаттан Фрейн тағы да аман қалады. Бұдан кейін Фрейн Селак жолдан шығып өзенге құлаған автобустың жолаушысы болды. Сонымен қатар жарылуға шақ қалған автокөлігінен дер кезінде шығып үлгереді екен. 1995 жылы Загребтің бір көшесінде Фрейнді қалалық автобус қағып кетеді. Бұл жолы да есеңгіреп бірнеше жарақат алып аман қалады. Яқын батыра тұрмада мұның бәрі бір адамның басынан өткергеніне сенбессіз әрине. Десек те яқын батыра тұрмандар, міне Фрейн Селак әлемдегі ең жолы болғыш адамның қатарында десек те болады екен. Өте қызық екен. Қаншама апаттардан, қаншама осындай өлімнің аузынан қалған кісі, бұл шынымен де міне Құдай жаратушы иенің сақтауы, яғни шын мәнінде де міне осындай адамдарды біз өмірде, әлемде көп кезігіп жатамыз. Қызық. Енді ары қарай оқитын болсам, жолы болғыш жандар жанымызда да кездеседі деді. Сәттіліктің серік болғаны бәрімізге де қалаймыз. Алайда америкалық Джон Гинтер секілді жолы болған жанды жолықтырмаған шығарсыздар. Джон Гинтер әлемдегі ең жолы болғыш жан боп саналады екен бұлда. Яғни сәттілігінің арқасында оның есімі түрлі рекордтар кітабында да енген екен. Америкалықтың лотерея ойындарында 4 рет жұлдызы жанған. 4 рет болғанда да аз көлемде қаржы емес, миллионда ұтқан екен. Америкалықтың лотереядан тапқан табысы 20 миллион долларды құрайды дейді. Алғаш рет 1993 жылы 5,5 миллион доллар табысқа кенелген, араға 13 жыл сала тағы 2 миллион ұтқан, ал енді 2008 жылы 2010 жылы 10 миллион доллар ұтқанда жұрт оны алаяқ деп те ойлаған. Алшын мәнде ол алаяқ емес, не жолы болғыш кісілердің бірі. Америкалық басылымдардың бір тілшісі Джон Гинтердің жеңісті жолын арнайы зерттеген екен, тіпті алаяқ ретінде танытуға тырысқанымен ешқандай дәлел келтіре алмапты. Ал жолы болғыш әйелдің өзі жас кезінде Калифорния университетінде математик болған екен. Математика ғылымдарының докторы атағында иеленген. Көбіне статистикамен айналысуға құмартқан екен. Статистикалық көрсеткіштеріне сүйене отырып жеңіске жетуге тырысқанын да жасырмаған. Мұны ол заңға қайшы емес екен тілшіге берген сұхбатында да айтқан екен. Бір қызығы, соңғы ұтқан жеңісті 3 билетінде өзі өскен өлкесінен, яғни Бишоп қаласынан сатып алды депті. Бұл да қымбат тыңдармандар, massagot.kz сайтынан алынған міне мәліметтер. Сонымен қымбат тыңдармандар, осындай адамдарды өмірінен бір естіп жігер алатынымыз шындық. Қазір тағы да бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Қымбат тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Еркіңе бағынбайдың арманым да малда айдын дауылда.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Шіркін-ай, осы жұрттың ақ жолы болғыш, мен неге солардай болмаймын деген сөздерді естіп жатамыз. Неліктен маған бармақтай бақ бұйырмаған деген, неліктен өзгелер талантты, ал мен болсам, қолымнан ешнәрсе келмейді деп те жататын сөздерді естіп, адамдардың жағы өздеріне налып жатқандарын да көреміз. Бұның бәрі бекершілік, батырат тұрмандар, себебі өзіңізді біреумен салыстырып, кемшіліктеріңізді тізіп отыру сізге еш абырой әпермейтіні рас. Керісінше, өмірден түңіліп, рухани күйзеліске ұшырату ықтимал. Бұлай салыстырудың төркіні өкінішке орай ата-аналардың көзқарасына туындауы мүмкін дейді. Мысалы, ана пәленшенің баласын қарашы, сабақты жақсы оқиды, конкурста бірінші орын алыпты, жастайынан пысық, ақша тауып жүр, неге жұрттың баласы ақылды деген тағы басқа осындай сөздерді жаныңызды жаралап, көңіліңізді қаралып тастайтыны рас. Әрине, ата-анаңыз сізді төмендету үшін емес, қайрау үшін айтқан. Өсе келе жұрттың баласымен енді өзіңізді өзіңіз салыстыра бастайсыз. Ата-анаңыздың пікірін үкім етіп қабылдайсыз. Алайда өзіңізді тәрбиелеуге мақсат қоюға, мамандығыңызды өзгертуге ешқашан кеш емес. Сенбесеңіз, белгілі тұлғалардың өмірбаяндарымен танысып көріңіздер дейді. Көбісі шыр етіп, туылғаннан талантымен көзге түспеген. біраз мектепте нашар оқыған, оларға да кезінде жан жағындағылар күмәнмен қараған, алайда олар қазір әйгілі адамдардың қатарында екенін де байқаймыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бізге берілген уақытта осымен өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздермен қоштасамын, яғни бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келе, сіздерге де сәттілік тілеймін, әрқашан өмірлеріңізде армандарыңызға, алға қойған мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспін. Не ойласаңыз да сол арманға толығымен ұмтылсаңыздар, алынбайтын асу жоқ демекші, кез келген нәрсеге қол жеткізуге болады. Сондықтан да бар күшіңізді салыңыздар, тек қана соған сеніңіздер және алға қарай жылжи беріңіздер. Осымен, қымбатты тыңдармандар, мен келесі бағдарламаға дейін сіздермен қоштасамын, яғни сәрсенбінің сәтті күнінде, таңында біз қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Қазақстан, Қазақстан, байлығым мен.